Gepriyen Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonu gündü maksat Ataev. Paytot Aşgabatda ýerleşen orta mektepleri awatda iş işini niýetlenip her bir okuwçudan 150 manat meşberine pul ýonalyp başlandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ene Atalara salalanyp 25-nji aprelde maglumat berdi. Mektep resmiýetleri tarapyndan okuwçulardan pul ýonamak bilen borçlandyrylan mugallimler toplanýan maliýe serişdeleriniň mektebi awatlamak işlerine gönükdirilýändigini aýdýarlar we Ene Atalardan şeýle maglumatlaryň ýaýradylmazlygyny soraýarlar.
Biz bu pulları öz cüvimide koyamızı ok. Bu arada Azatlyk Radiosuna xabar verip bizi utandıracak bulman.
Deyip ene atalar mugallimler tarafından özlerine aydıran sözler getiriyerler. Bu xabarlar Azatlyk Radiosuna yurdun dürlü sevittlerine okuçu yaşlardan pul yığın olmağı var adı yan yakına berilen xabarların iziyanına qabat geliyer. Çol xabarlar daxal vilayetinin tecin etrafına çağılır bağlarına qatnayan korpelerden başlap yokoru sınıp mektep okusuna çenli her bir çağıdan 150 manattan 300 manada çenli pul serişlerinin yığın olup alınyanlığı belleni. Munun iýdiýany aprelin ortalaryna mektep resmiýleri Ahyl welaýatynyň Babadaý Han etrawyna bir gonamçylygyň ýoluny awatlamak üçin ýerli mekdeplerin birine ýokary synyp okuwçylarynyň pul serişdeleriniň ýygnalyp alanýanyny aýtdylar.
Her ýyl okuwçylardan pul toplap başlanymyzda Azatlyk radiosyna habar berip bize Bilim ministrligi tarapyndan käýinç berilmegine sebäp bolýarsyňyz.
Deyip mugallimler ene atalara gatyrgan ýar.
Olar biziň görýän jewirlerimiz barada hem habar bersin.
Deyip mugallimler aýdýar. Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň orta mekdeplerde okuwçy ýaşlardan taz her ýyl diýen ýaly pul ýygnalmagy barada ýygyrly görnüşde habar berip bilýär. Şol bir wagtda ol Türkmenistanyň mugallimleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, olaryň mejburi şäherlere çekilmegi, beýleki büdjet işgärleri bilen bir hatarda mugallimlerden hem wagtly-wagtly mejburi görnüşde pul serişdelerinin ýygnalyp alynmagy, olaryň pagtaçylygy, ýüpekçiligi we beýleki obahozlyk işlerini goşant goşmagy mejbur edilmekler barada ýygyrly habar berip bilýär. Aşgabatda okuwçylardan pul ýygnap mekdebi awatlamagy çalışan mugallimler özlerini töleneyen aylıkların ucuyipsiz bolanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň resmi çeşmelerde beýleki büdjet işgärleri bilen bir hatarda bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärleriniň alýan aýlyklary barada jemgyýetçiligi açyk maglumat berilmeýär. Ýöne ýurt boýunça iň pes zähmet tak 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1410 manat meşberine belinildi. Şeýle pensiýanyň iň pes meşberlerini kesgitlemegiň biniýatlyk ululygy 550 manat döwlet kömek pullaryny kesgitlemegiň biniýatlyk ululygy bolsa 520 manat meşberine kesgitlenipdi. Ýurdun dürlüsi Sevitlerine büdjet işgärleri şolsanda mugallimler mundan adal ençeme gedek öz aýlyklarynyň ujypsyz bolanlygyny üstesine her aý özlerinden dilden görkezme esasyna mejburi görnüşde häkimetler tarapynyň ýygnalyp alynýan pullaryň özlerinin güderan şertlerini agyrlaşdyrýanyny aýtdylar. Tejin etrafynda ýene atalaryň bir näçesi mektebiň awatly iş işlerini niýetläp özlerinden soralýan pul serişdelerini tölemejekdiklerini aýdypdylar. Biziň çağlarymyzyň üpçünçüligi gaýgy, bular mektebiň remontuna pul soraýarlar diýip şonda bir ata gurrun berdi. Biziň öz ýaşaýan jaýymyzda da remont gerek. 10 ýyldan beri ýaşap oturan jaýymyzda boýag çalyp bilemdik. Ondan näme diýip mektebiň boýagyna pul bermeli. Biziň özümiz häzir kömegime täş diýip beýleki bir ene ata aýtdy. Türkmenistanyň oba we şäher ýerlerinden bar bolan mekteplerin ençemesi Sowetler ýyllaryna bina edilen mektepler bolup, olaryň awatlaýyş işleri köplenç ene atalaryň okuwçylaryň we mugallimleriň üstüne ýüklenýär. Döwlet media serişdeleri şeýle meseleleri agdamaýar. Ýöne ýurdun dürlü sebitlerine täze mektep gurulyp ulanylmagy berilse, şolar barada köplenç habar berýär. Azatlyk Radiosy Aşgabatyň mekteplerine okuwçylardan pul serişdeleriniň ýygnalyp alynmagy barada ýerli bilim müdirliginden resmi tesbir alyp bilmeýär.